Gepliye Razatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev hökümet psihiyatrlaryň aýlygyny kemelde pandemiýa garşy göreşýän lukmanlara goşmaçy hak töleýär. Türkmenistanda pandemiýa garşy göreşýän lukmanlara wada berilen 15% goşmaçy aýlyk haky iýun aýynyň başlaryna bölekleýin tölenip başlandy. Ýöne şu aralykda ruhuny ýataklara seredýän lukmanlaryň aýlyk haklary 12% kemeldi. Şol bir wagtyň özünde lukmanlara giýje nowatçylyk üçin tölenýän goşmaçy aýlyk hak hem kesildi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy habar berýär. Azatlyk Radiosy mundan ozal fevral, aprel we may aýlaryna bir näçe gezek lukmanlaryň aýlyklarynyň kemeldirmegi barada habar berdi. Ýatdasak 2020-nji ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň hökümeti ýokunç keselere garşy göreşýän lukmanlara goşmaçy tölög tölemegi kararlaşdyrdy. Ýöne aýlyklaryň köpelmegini derek fevral aýyna saglygy saklaýyş ulgamynyň işgärleri täze ýyla geçip fevralyň başlaryna öz aýlyk haklarynyň 20% kemeldilerini aýtdylar. Hökümet ýokunç keselere garşy göreşýän lukmanlaryň aýlyklaryny ýokarlandyrmak bilen bir hatarda ýurtda aýlyk haklarynyň pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap umumyň 10% ýokarlandyrylýanyny ýlan etdi. Muňa garamazdan saglygy saklaýyş pudowuny işleýänleriň ortaça aýlygy 2020-nji ýylyň başyna 1800 manat bolan bolsa 2021-nji ýylyň ýanwaryna aýlyklaryň 10% göterilmegini önem soň bu ortaça 1440 manat boldy. Ýöne habarçy bilen adynyň efirde tutulmagyny haýyş edip gurrundaş bolan bir psihiatryň sözlerine görä täze ýylyň onuň alýan aýlygy 2200 manada barabar ekeni. Ýöne häzir ol 1800 manat aýlyk alýar. 1800 manat valyutanyň resmi alyş çalyş bahasy boýunça 5-10 dollary, gara bazarynyň narhy boýunça 50-55 dollara barabar bolýar. Bu pul gymmatçylykda näme ýetýär diýip psihiatr Azatlyk Radiosynyň habarçysyndan sorady. Galyp berdi, ruhuny ýataklara garşy göreşýän lukman diňe ýokunç keselere garşy göreşýän lukmanlaryň aýlyklarynyň artdyrylmagyny adalatsyz hasaplaýar. Biz hem näsag bejerdik diýip lukman aýdýar. Ýöne hünärmenlere görä ruhy keseller ýokunç kesel hasaplanmaýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä 15 götürüm goşmaçy aýlyk haky diňe ýokunç keselere garşy göreşýän lukmanlara tölenýär. Onda da bu goşmaçy tölegi ýokunç keselere garşy göreşen ähli lukmanlara däl etsem, oktýabr maý aýlary aralygynda 14 gün karantinde bolan lukmanlara we şepaga duýularyna tölenýär. Aeroportyň işgärleri keselleriň ýaýramagynyň we öňüni alyş bölüminiň işgärleri tiýip kömek lukmanlary sürüjüler pandemiýa döwri iş alyp bardylar. Olara da 15 götürüm goşmaçy aýlyk tölemeli diýip habarçy bilen gurrundaş bolan lukman aýdýar. Pandemiýa döwri köp taglyk ýeşgäri pandemiýa garşy göreşdi. Biziň öňünden gelýän 12 götürüm goşmaçamyzy aýyrmadyk bolsalar gowy bolardy. Biz razy bolardyk diýip başga bir lukman Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Hökümet geçen sentýabrda lukmanlara tölenmeli goşmaçy aýlyk haklarynyň çeşmesini aýdyňlaşdyrmady. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe lukmanyň sözlerine görä, hökümet ýokunç keselere garşy göreşýän lukmanlara goşmaçy töleýän aýlyk töleglerini beýleki saglyk işgärleriniň aýlygynyň kesmek arkaly maliýeleşdirýär. Azatlyk Radiosy bu maglumatlar boýunça Türkmenistanyň saglygy goraýşy we Derman Sinavat Ministerliginden goşmaçy maglumat alyp bilmedi. Sadalaşdyrsak Türkmenistany geçen ýyl ýokunç keselere garşy göreşýän lukmanlara wada berilen goşmaçy aýlyk haky bölekleýin tölenip başlandy. Bu diňe karantin merkezlerine bolan lukmanlara we şepaga tuýularyna tölenýär. Ýöne ruhuny ýataklara garşy göreşýän lukmanlaryň aýlyk haky we beýleki goşmaçylar onu köterip azaldyldy. Bu aralykda Türkmenistan resmi taýdan hasaba alynan COVID-19 hadisesi barada hiç açan habar bermedi.